Καζέ.
С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с моите гости. Политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Георги Георгиев в обзора на информационно-публицистичния ден 10 ноември, четвъртък 2011 година. И така, уважаеми мои гости, още няколко думи, за да довършим темата за 10 ноември. Какво се случи и какво не успя да се случи? Какво очаквахме и какво се реализира на практика? За да обърнем погледи към останалите теми от деня. В заключение, всеки от вас с неговото мнение и неговата позиция.
Аз, Страхил Делийски, в заключение ще използвам нещо, което в моите така научни занимания съм се сблъскал. Когато си говориш с обикновения човек, в рамките на ни дълбочини интервюта за политическата система и за демокрацията в България, много често се случва нещо от типа: е, нали искахте вие младите демокрация? Е, ви демокрация. Това е показателно за оценката, която обектите на демокрацията дават за нея.
Само за момент ще ви прекъсна, защото имаме слушател на линия. Нека да си сложите слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Бях зачелен преди новините от един от вашите гости,
да,
който каза колко много сме забогатели и който измерва жизненото равнище по това колко се пълни магазините, а не по покупателната способност на доходите.
Да.
Това беше особено весело и ми стана толкова весело. И така хубаво ми стана на 10 ноември. И си казвам, бех тия млади хора, така ли ги учат на политология и на икономика, но в света има един показан, доказан синтетичен показател за измерване развитието на страните. Той се нарича индекс на човешко развитие. Всяка година се прави от ООН. И този показател, включващ икономика, образование, здравеопазване, е поставил България на 28-то място преди 89-та година, сега сме на 55-то, а по всички други данни, доходите, реалните говоря, не номиналните, за каквито може би мисли господина в студиото, защото той много ни обича да ни разселява. Нека си представи си пак да си каже името, кой така каза, че ние сме забогатяли толкова много. Реалните доходи по всички данни са намалили два пъти.
Да.
А всички други смешки, колко са пълни магазините, не пълнат нашите джобове, пълните магазини. Има показател, наречен покупателна способност на валутата и на доходите. Ето това искам да кажа, да, на този млад човек, който изглежда нищо не е научил, но има време.
Благодаря ви, да. Благодаря ви, приятна вечер ви пожелавам.
Аз, ако мога, предполагам, че към мен беше насочен коментар. Абсолютно е прав нашия слушател, че има един индекс за човешкото развитие, който, освен всичко друго, мери много социални елементи от човешкото развитие, за което аз казах, че ние сме ги загубили. Но това, което казах, е, че на нас ни се предложи алтернатива на дефицит. Да. Аз не съм казал, че сме забогатели. Ние не забогатяхме. Но ние разбирахме хубавото като имане. Това ми беше тезата.
Да. И така, продължаваме с личните оценки на датата 10 ноември. 22 години по-късно след онзи 10 ноември от 89-та година.
Оценката е, нали, тя е...
Георги Георгиев?
Зависи естествено от какъв ъгъл бъде погледнато, може да правят всякакви...
Затова питам оценки, всеки по-отделно.
Но без да се стремя да бъда обективен, напротив, ще бъда много субективен. Смятам, че ние като общество пропуснахме много възможности. Пропуснахме да... Доколко вината е наша, друга въпрос, но все пак, нали, лично аз човешки план предпочитам винаги да търся вината в себе си и смятам, че това е правилното. Хората трябва да се замислят какво не успяха и да направят през тези 22 години и защо допуснахме всички заедно, включително, нали, ние, които, нали, така тук се говорим за млади и така нататък, не сме чак толкова млади, какво не успяхме ние да направим, за да бъде живота ни по-добър. Нека върху това да се замислим и да помислим как да променим нещата, защото взирането назад, само съжалението, няма да ни помогнат особено. В тази връзка искам да се върна към един предишен събеседник, Бутин Чаров, който така доста... доста ме изненада с изказването си, нали, с оценката си на демокрацията. Всъщност, каквато и да е демокрацията, това е най-голямото ни постижение и не трябва да се отказваме от нея. Това е моето общение.
Ами, на 10 ноември се състоя не само политическа промяна, състоя се и промяна на отношенията на собственост, които до голяма степен рамкираха и промените в обществената система, оттам и в социалната структура. Старата система, ако мога така да се изразя, загуби една от основните си характеристики, а това е създаването на усещането на чувство за социална сигурност. И хората просто не бяха подготвени за това. И заживяха, може би, с усещането, носталгия към миналото, мечти за бъдещето и с отвращение към настоящето.
Да, в едно перманентно оцеляване.
Да, и
защото забелязвате ли, че и... глагола оцелявам е един от най-популярните в български език в последните години.
Всеки започна да чертае лични стратегии за оцеляване. Загуби се точно това, което се изискваше, може би, от обществото, да бъде едино, да повярва в себе си и заедно да се бори с конкретни проблеми.
Изборите, които отминаха наскоро, избори 2011, избори 2 в 1, в контекста на това, което говорихме до тук, проява очаквана, проява логична, или нещо различно от всичко останало, което се случваше в тези 22 години?
Според мен,
Георги Георгиев,
всичко, което се случи, беше абсолютно очаквано. Аз чак се занадам, че някои така колеги журналисти се очудват на цялата тази надания, която стана. Разбира се, когато имаш такива мащабни по размер избори, които се организират за първи път в такъв мащаб, е съвсем логично да имат такъв хаос. Изборният кодекс, който толкова дълго се обсъждаше, толкова така, толкова заложи управляващото мнозинство на него, то всъщност не е мнозинство, управляващата партия толкова много заложи за него, всъщност остави най-големите проблеми, които бяха заложени в предишните изборни регламенти, така че не виждам
никакъв. И даже прояви
изненада
няколко, които до сега общо заедно не се бяха проявявали. Като се започне с това местоживеене, по-скоро адресна регистрация, която лиши доста хора от гласуване, ако трябва да бъдем справедливи.
Абсолютно. Значи, какви бяха проблемите? Проблемите бяха ясни. Имаше ли купуване гласове на предишните избори? Имаше. Имаше ли контролиран вод? Имаше. Можеха ли хората свободно да гласуват там, където са? Не можеха. Сега по същия начин. Да. Тоест, защо?
Затвърдиха се негативните явления, които ги бяхме забелязали и преди това, не се промениха, напротив, някои се задълбочиха.
Гласуваха ли турците от Турция? Гласуваха. Какво постигнаха този изборен кодекс? За мен тия избори са показателни.
А да не говорим за формулата 2 в 1, какъв хаос направи в гласуването. Всъщност, сега ми кажете вашето мнение, кой спечели и кой загуби от тази формула 2 в 1?
Ами, не знам.
Георги, Георги.
Не знам дали може да се каже дали има загубил или спечелил.
Много се говореше преди да се реши, че ще бъдат на една дата изборите. Едните искаха непременно да бъде на една дата управляващите, опозицията непрекъснато се противопоставяше. В крайна сметка, спечелиха ли управляващите повече, отколкото очакваха от това, че се гласуваше в един ден, а опозицията загуби ли повече от това, което можеше да загуби от това гласуване в един ден?
Спечелиха по-големите добре организирани партии. Защото вота се концентрира, фокусира се. Ясна през президентските избори беше ясно формулирана тезата и антитезата, или едните, или другите, което успя да мобилизира техните хора и на местно равнище. Те спечелиха. А дали управляващите или опозицията, аз не мога да кажа, но спечелиха и може би и двете.
Абсолютно. Тоест, Ако погледнем резултатите, нали, така, лансира се, че ГЕРБ, нали, така, са спечели изборите, защото имат най-много областни градове или най-много общински съветници, или пък президентът е техен. Но истината е, че БСП постигнаха също много добри резултати на тези избори. Но нека да не бързаме да варим изводи от тях за реалната политическа ситуация, точно каква е. Защото наистина Страхил е прав, че има такова изкривяване. Защо това е изкривяване на реалния местен вод? Тоест, когато имаш кандидат за президент като голяма партия и местен кандидат, който е така,
не стои
за
голяма партия,
разбира се, съвсем нормално е това нещо, но това те първо трябва да се прекрива малко време е минало, за да може реална оценка да дадем на резултатите.
Владимир Кучев. От формулата 2 в 1 е българското общество.
Да, ние обикновените гласоподаватели, да. Според мен най-много загубим, защото много време
това, не отне. Това, което не успя да се преведе на избирателя, че той има право на информиран избор. Тоест, той трябва да е наясно, че когато гласува за кмет, той гласува мажоритарно, когато гласува за общински съвет, той гласува пропорционално, когато гласува за президент, той гласува мажоритарно. Какво се получи? След местните избори, говоря за втори тур, тогава избора беше, в смисъл отпадна избора за общински съвет, т.е. пропорционалния отпад, остава мажоритарния. На втори тур на президентските избори, забелязваме обратното. От мажоритарен избор с превърна в пропорционален. Ние гласувахме за ГЕРБ или за...
За БСП.
Или за БСП.
Забелязахте ли...
Страхил Делински.
Показателен е факта с комуникационната стратегия с кампанията, идеята на кампанията на управляващите от партия ГЕРБ. С лозунга градин България беше лозунг на президентската кампания.
Тято беше направен заради него, защото е строителен министър.
В същото време, навсякъде, във всяко едно селце в България...
Се градях.
Беше унифицирана снимката с слогана градим община Луковит. Или Едик.
Кое си сел?
Да. Това според вас различни тип избор ли?
Не, напротив. Управляващите това... се опитаха да ги унифицират изборите.
И това се случи. И това се случи.
Заря проверка за парламентарно.
Точно така.
Да, това се случи и на базата на това може би успяха и от социалистическата партия да мобилизират сега, що годе прилична подкрепа, защото изборите бяха формулирани по много ясен начин. За или против ГЕРБ и това управление.
Да.
В което в крайна сметка от ГЕРБ се оплакаха.
Което няма нищо общо с местни избори и с президентски избори в крайна сметка.
Самия факт, че кандидат президентската двойка беше двама министъра, то беше ясно, че това е вот на доверие към кабинета.
И към избора на Бойко Борисов.
Да.
Впрочем, има един парадокс в ситуацията. Електоралната подкрепа за властта намалява реално погледнато, защото в сравнение с парламентарните избори от 2009 година подадения брой гласове е по-малък. Но за сметка на това, управляващата партия страхотно си разшири властта. Значи намалява подкрепата в обществото, но се увеличава властта. На какво се дължи това?
Вижте, това са количествени категории, които е малко трудно така да по този начин да ги характеризираме. И в крайна сметка става въпрос за различни видове власти. Сега, аз пък сега ще мина от другата страна. Значи БСП, нали, БСП и кампанията на Миглена Кунева, така основното послание беше, нали, че в ГЕРБ ще се концентрира много власт и затова гласувайте за нас. Нали, като противовес. Не може алтернатива да бъдеш... Алтернативата, която да представяш е, че другия ще има прекалено много власт. Не, ти трябва да се конкурираш с него. Така че хората, както виждам, не се притесниха особено това, че властта ще се концентрира в една партия. И това всъщност не е точно така. Въпросът е друг. Въпросът е наистина до каква степен опозицията в лицето на БСП от тук нататък следващите 2 години ще успее да се промени, защото там ще бъдат големите промени. И това е много важно. И е важно за демокрацията също така.
Значи две неща ще бъдат важни. Първо, опозицията, и то не само БСП, а говоря опозицията въобще и сините, и червените, и разни други опозиции, как ще се променят в тези 2 години и ще имат ли възможност да изградат прословутия Станишев фронт един, всички срещу един? Защото на тези избори това не се случи. Неговата формула не се реализира.
Аз веднага
ще второ... се случи, че се да. Като основно опозиционна сила. Тук да, тя трябва да извърви да. Пътя към оформянето и като една евентуална альтернатива.
Альтернативата. Ето това е. Веднага, кой ще измисли альтернативата?
Веднага ще кажа, че БСП е единствената партия, която на този етап има капацитет да, да се промени.
Но защо сините какво им пречи?
Сините те първо ще обмислят и ще анализират резултатите, но, но тия избори показаха нещо много тъжно. Седесарският синдром, всички знаят за какво става въпрос, нали, тия 22 години, продължава да бъде характерен за тях. Да се цепят на малки, големи, винаги...
лидер срещу лидер.
Винаги голямото обединение при тях е така събрано с едно голямо
разединение.
Те започват от начало. Ако някой си мисли нещо друго, няма си не коалиция вече. Те първа започват преговорите, първа започват същи пазарлъци. Защото там, лошото, че там наистина е пазарлъци. От една страна те казват, че са най... нали, в дясното политическо пространство и въобще, че са най-принципната партия, партията, която защитава демокрацията, която е донесла демокрацията. И това не е лъжа. А от друга страна видяхме за какви буквално селски пазарлъци става въпрос за, в листата за, за общински съветници в София. Това, това беше просто...
И това, да ви кажа откровено, точно така. Избирателите го забелязаха
и ги наказах.
И ги наказах. Значи, защото това не остава тайна от, от избирателя.
При положение, че на хоризонта не се появява абсолютно никакъв лъч светъл за участие в за формиране на управление в десницата. Няма в традиционната старата десница. Такова нещо няма. Дори гадателката на Берлоскони прословута със своите фантастични прогнози, няма да го каже, най-вероятно. Въпреки, че не е и прилича такъв тип прогнози, но тя няма да го каже. При положение, че ти не виждаш, защото за това трябва да има голям, сериозен политически субект. При положение, че всеки един от лидерите на това старо дясно знае, че това няма да се случи. Каква е според
каква е
вас
битката?
Каква е според вас битката и каква е политическата стратегия от тук нататък? Ако може, всеки по-отделно, по един или друг начин, ако може така леко да се поотърка около властовия ресурс, така и така ние няма да управляваме, поне да капитализираме политическото си битие. Защо само трябва да ни псуват и да не ни харесват? Дайте на, поне да има за какво.
Абсолютно така.
Така е, но, но
те, аз не виждам но, от този цикъл да се излезе.
Докато Бойко Борисов е лидер на ГЕРБ, това просто няма не, да им не, се край, случи.
Не, няма как да се списат всички поединично и тук идеята е някои от тези лидери на традиционната десница да се опита така да обясни нещата.
Кой?
Смисъл да обясни провала. Смисъл на какво се дължи, на кого се дължи провала, за да може да оцелее един.
Аз не знам дали, дали изобщо ще се опитат да направят подобен анализ, още по-малко подобно вербално послание към...
Може да господин видим Костов... такъв опит на Костов. Да,
господин Костов каза, той го каза, питайте за провала тези, които са регистрирали господин
Костов
за президент. А пък Мартин Димитров му отговори, за пръв път вземи, че и ти понеси малко отговорност. Това беше диалога през медиите на двамата.
Това е разговор за отговорността в тази десница. Разговор, от който ама хората въобще не се интересуват.
Какво ще се случва с РЗС и Атак?
От партии с отмиращи функции.
И двете.
И двете.
Стахилдилийски.
Така, може би ще спекулирам малко в по-голяма степен, но струва ми се, че и сега едната партия, че го показа ясно, че ще опита чрез практиките на клиентелизма и да осребрим малкото си останало живот политически, което е разбираемо от утилитарна гледна точка. Докато при Атака струва ми се, че нещата ще тръгнат в подобна посока. Аз смея да прогнозирам разпадане на, на парламентарната група.
На Атак?
Да, тъй като първо вече харизмата на господин Сидеров е изчерпана. Видя се, че той не може да мобилизира достатъчно подкрепа, която пък да вкара хора около него в следващия парламент. Той не може да осигури на своите хора властови ресурс. Там пък скандалите са достатъчно явни и сериозни и вътре в партията, и в парламентарната група. И това ми дава основание да прогнозирам, че там ще тръгнат пак редица членове на Атака пак по, в, за единично спасение, защото сигурност не им харесва факта, че няма да са повече в политиката. И ще се опитат също да го осребрят.
Впрочем, говорейки какво се случва с отделните партии, вече започнахме разговора за БСП, да го продължим, защото очевидно от нея се очаква голямата, реалната, истинската алтернатива на сегашното управление. Ще бъде ли в състояние да я измисли, да я организира, да я представи и да я противопостави?
Честно да ви кажа, аз не знам.
Така?
Не мога да дам отговор на този въпрос. Първо, защото не са свалени картите там. Тоест, не знаем какво точно ще бъде завръщането на президента Георги Първанов, под каква форма.
Вчерашното интервю на Румен Петков като че ли откри предизборната кампания на Георги Първанов?
Ами, там предстои една голяма битка. И в зависимост от това как тя ще бъде разрешена, оттам може да така може да се извадим някакви изводи. Но БСП така са показали, че преодоляват такива трусове, такива битки.
С това ръководство ще може ли да постигне очакванията на избирателите си, на своите членови симпатизанти, да направи алтернативата? Както казах, да я организира, не, да я представи и да я противопостави.
Малко тези избиратели не знам какво точно очакват от БСП, но те я подкрепят в независимо в какви алтернативи.
Очевидно не е точно така. Не, очевидно не е точно така, защото веднъж ги подкрепят и им дават властта, веднъж ги махат от властта. Така че и там има доста сериозна променливост в тези, които ги подкрепят.
Въпросът е каква периферия ще успеят да привлекат с тия промени, които ще направят. Това вече наистина не мога да отговоря.
Жоро, но тази гледна точка.
Страхил дали
при цялото ми уважение към господин президента Първанов, все си мисля, че неговия политически резервуар е на червено. Не може човек, който 10 години е бил президент, последните 4-5, от които са с доста спорни, така, доста спорна публична оценка, от гледна точка на успеха и ефективността, не може такъв човек да бъде алтернатива на каквото и да е управление, на каквото и да е лидерство в БСП, от гледна точка на това да организира около себе си някакъв общ фронт или каквото.
Добре, а оставането на това ръководство? А оставането на това ръководство какво ще доведе?
Ситуацията е такава, че към момента БСП, както вече казах, извървява един път от конструирала се вече основно опозиционна сила към някаква алтернатива. В този път смяната на ръководството по принцип не е желателно, понеже би довело до известни сътресения. Там нататък вече...
Но ръководство, което губи вече два пъти избори, 2009 веднъж, 2011 втори път.
Еми всичко
как
зависи от лидера,
избори, как ще успе да... трети път?
Аз малко искам да се върна към това, което Страхил каза. Значи наистина Първанов постъпи доста непочтено спрямо собствената си партия, която го излъчи с така наречен опит да създаде това движение АБВ, което умря в зародиш.
Влах и неуспеш.
Което беше тотален
провал. Но пък иначе беше много шумен.
Шумен, но плах.
В другото, това поведение чисто от политическа гледна точка носи само едно нещо. Политическа смърт. Не може да 5 месеца да не кажеш ти какво ще правиш с това. Да правиш нещо, да не обясниш на хората какво правиш. Това създава едно впечатление, което едно така усещане...
Хора, апарата на Позитано беше в когнитивен дисонанс. Наляво ли, надясно ли, да направи ли крачка, да не направи ли крачка, което не е коректно. Прав си,
абсолютно,
Жоро.
Абсолютно. Така че...
И не е мотив за голям обич.
Първанов също не влиза така с много силни позитив в тази битка и мисля, че малко е надценяван. Колкото до за загубата на изборите, тя е, нали, знаете, тя е различна от различна гледна точка, може
да
се
да различни са интерпретациите след това.
Особено на местните избори, нали, това е
там трудно, всички партии да са победители.
Да. Другото е на президентските, както казах, Калфин постигна така доста по-висок резултат, който социолозите първо му даваха и който хората очакваха въобще, имайки предвид състоянието, което беше БСП.
Да, това дава едни криле на сегашното ръководство на Позитано.
Това, вижте, това, Това е символен ресурс на това ръководство.
Точно така.
Това е символен точно ресурс.
И той, мен ме интересува същностния ресурс, къде ще го намерят.
Именно. Този символен ресурс ще той се изпари, за нула време. В следващия момент, в който господин Борисов отново започне да ги мачка, този символен ресурс заминава на кино. Въпрос е другия, структурни, организационния ресурс.
Ще ви прекъсна за момент, защото имаме слушатели, след това ще продължим. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, много интересен разговор, но искам да назовем малко нещата с точните имена.
Да,
слушаме. И искаме да отзовава президента, сега ново избрания президент, да отзове от посланиците там всичките бивши и настоящи държавна сигурност, да, които са били. Ами, защо трябва да говорим за господин Първанов или там другаря Първанов, както и да го наречете, няма да е грешка. Да. Ами да се оттегли този човек, да отиде там някъде да чете лекции за миналото, за бъдещето, за каквото ще. Нали, той сам си призна, че е бил нещо там, да, в държавна сигурност и е вършил нещо там.
Така.
Каквото е да било, той си е същия.
Е, не признавам.
Нали, знаете там, вълкът козината си мени, на мандрава си не мени. Така, това е моето.
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Благодаря ви за вашето участие.
Не си признам много сам.
Да, лично беше сам, лично не беше лесно. Но нашата слушателка е права.
Разбира се.
Има етапи, които се извървяват и след това връщането назад е странно за един политик. Но пък като имаме предвид, че по нашите географски ширини това редовно се случва, да ви кажа откровено, вероятно на никой няма да му направи много странно впечатление, ако Георги Първанов се върне председател на БСП.
Такава криза на лидерството.
Да, при това в такава криза на лидерството.
Много впечатление ще му направи, ако се провали.
Защото и такива случаи сме имали.
Колкото ще.
Нещо много интересно, що се касае до Първанов, поне мен така ми се струва. Първанов от позицията на президент вече 10 години. Малко ли много е свикнал, когато застане да говори, хората да го слушат, понеже президента говори. А сега
да,
трябва да ги накара да го слушат.
Да, защото институцията говори, да. Точно
нещо, между другото, сега дебатите около бюджета могат да бъдат и своеобразен лакмус за това как ще влезе господин Първанов в новото си амплуа. Това му е последната възможност да се прояви като президент. И според мен трябва да видим как той ще се държи. Защото вярно, вече са затихващи функции президент, но той може да дигне сериозно, така, сериозно публичен шум относно добър ли е или не е бюджета. От гледна точка на институция. Той може да говори много за бюджета, може да даде сериозна оценка за бюджета, може да покаже сериозна алтернатива за бюджета.
И то за най-важния закон, който
да,
се приема
да,
за годината.
И това му е последното нещо, което той ще направи като президент преди да зададе пост. Ако той го направи ярко, това ще бъде заявка, че той има сериозно намерение да прави политика. Ако пак...
В това число и като кандидат за поста
да,
в БСП.
Но да прави политика.
Да.
Ако мине някак си покрай темата и с недомлъвки от типа, бе, трябва малко за бам повече, да, както е започнал, това означава, че неговата идея е да влезе, да се върне в политиката, но не да прави политика, да си гледа старините. Да.
Само ще те попитам.
Георги Георгиев.
Колко ярки позиции на първо си спомнеш?
Да.
Това е, но сега е... Но сега е
но, това беше достатъчно.
Но, да, но сега той има, може да използва този чисто комуникационен момент.
Остават само
и
5
да покаже какво ще прави.
Остават само 5 минути, затова искам много непременно да поговорим и това какво ще се случи в ГЕРБ. Защото ако се говори за преяждане с власт, една от проявите след преяждането с власт следва вътрешни сериозни противоречия. Има ли предпоставки в ГЕРБ да се появят тези противоречия? Значи те започват най-напред на общо взето най-близките хора около лидера, след това се свалят надолу по структурите, преминава се през парламентарната група и така. Има ли такива знаци и предпоставки с ГЕРБ да се случи всичкото това, което се е случвало с останалите партии, когато са имали много власт?
Веднага ще отговоря.
Георги Георгиев.
Според мен няма такива предпоставки, веднага ще обясня защо. Подобно напрежение в структурите на ГЕРБ имаше преди самите избори. В определянето на кандидатурите на по места, така различните лобита успяха така да влязат в конфликт. На много места те станаха публични тия конфликти. В Враца, в Варна, в много се градовете, където имаш напрежение, но изборната победа ще успокои тия страсти. И мисля си, че така чисто партийно ще има комфорт следващите в обозрим период от време.
А заслугата за спечелването на изборите?
Трябва да признаем нещо на ГЕРБ като партия. Те успяха така да почнат да играят в това, в което БСП са добри. На организация, на структури, да работят добре и да успеват да генерират достатъчно широк вот. Сега истината е, че нали, като управляваща партия имат и доста по-големи ресурси от останалите партии.
Не, това е вярно, но пък имат и доста по-големи проблеми. И предстои една наистина изключително тежка зима, отвратителна бих я нарекла.
Да.
Ако гледаме какво в момента се говори в Евросъюза за това, което ни чака. А то се говори и ще бъде повсеместно. Значи предстои една отвратителна зима, кой ще носи отговорността, за да се премине през тази зима. И второ, чия е голямата заслуга за спечелването на изборите? В интерес на истината, в изборната нощ лекичко се усети кой носи голямата кошница с успехите и кой пък от друга страна дава часовник. Значи символът за часовника е много важен да го разберем от тук нататък. Кой дава часовника, кой работи. Или както едни ваши колеги политолози се изразиха, единия е знамето, а другия е дръжката на знамето.
Това, че на лидерството в партия ГЕРБ е ясно, че единственото, от което черпят своя лидерски ресурс, без естествено министър-председателя, той има други източници за ресурс, но е участието във властта. И това, което господин Доган наричаше разпределението
на порциите.
Това е, което на което случи господин Цветанов дължи голяма част от авторитета си в организацията. Така че, поне докато трае уфорията от това имаме власт, ще има ресурс, ще има да раздадем на този и на онзи, до тогава добре. И тук съм абсолютно съгласен с Жоро, че те ГЕРБ доста добре се стегнаха организационно и ще поживеят в така добър организационен климат. Но от друга страна, ще бъде много важно това как господин Борисов с неговите впечатляващи комуникационни способности ще успее да разкаже лошото икономическо състояние, което при всички положения не го мисля, аз казвам го икономисти, няма да се подобрява.
Така
е. Защото ще му бъде адски трудно.
Да.
Ще му бъде адски трудно.
Но за всичко това ще става дума и в други наши разсъждения и в други наши предавания, защото това завършва нашия политически обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 10 ноември 2011 година. Впрочем, уважаеми слушатели, завършва и целият ден. Радвам се, че бяхме заедно в ефира на Радио К2. Можете да чуете на запис непосредствено след 20 часа отново деня. От целия екип на Радио К2 Илияна Беновска, Виктория Кръстева, Деница Гацинска, Искра Милева, Мартина Бремнимирова, Асен Младенов и от мен Клара Маринова. Хубава вечер! Обичайте се, усмихвайте се и късмет!